Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulajad. Alustab saade Trinity eetris. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna räägime küpsistest ja süvajälgimisest internetis. Selle kasulikest ja ohtlikest külgedest ja põnevatest näidetest. Külas on Trinity jurist Madlenne Timofejev. Tere!
Tervist!
Ja Trinity partner Karmen Turk. Tere!
Tere!
Hea on neist teemadest hakata rääkida kohe isikliku näitevaral. Ma arvan, et ma olen üsna lihtne, aga ka natukene teadlikum tarbija ja klient. Ja kui ma ostan endale näiteks uue telefoni, siis kõigile neile teadetele, mis ette tulevad, vajutan kõigile nõustu enamasti. Ja aga samas ma ka teadvustan endale, et ma loobun teatavatest privaatsusega seotud küsimustest. Ja kuna mul endal või minu lähikonnas ei ole kellelgi sellega varem probleeme olnud, siis sellepärast ma seda nagu teengi. Ja mulle tundub, et täna siis natuke räägime neist probleemsetest kohtadest. Et see pole uudis, et kogu nutitehnika sind jälgib ja pigem on siis küsimus inimeste suhtumises. Et mis siis, et Facebook teab, kui palju ma kaalun, kus ma söömas käin. Sest jah, kokkuvõttes on ju need teenused mõeldud mingil hetkel ikkagi tarbijale kasulikud olema. Räägime alustuseks internetis jälgimisküpsistest. Neid kasutatakse käitumispõhise reklaami, analüüsi või turu-uuringute jaoks ja nimetatakse neid ka kolmanda osapoole küpsisteks. Tooge mingid näiteid jälgimisküpsistest ja äkki on kohe välja tuua, milliseid murekohti on nende kasutamisega seoses olnud.
No kolmanda osapoole küpsised täpselt nii, nagu just ka ütlesite. On tõesti olnud selle debati tuumikuks juba aastaid, seepärast, et see on ju täpselt see tükike tehnoloogiat, mille peal kogu interneti tasuvusmudel täna töötab. Ilma kolmanda osapoole küpsisteta meil ei oleks sellist tasuta interneti, mida saame meie kõik kasutada, mida meie lapsed saavad kasutada õppimiseks, vanemad inimesed etenduste jälgimiseks, uudiste lugemiseks, milleks kõigeks muuks. See on ikkagi põhineb ainult sellel ühel tehnoloogiatükil, mis siis 90 alguses siis ühe ägeda leiutaja poolt loodi. Natuke aasta edasi leiutati see, kuidas seda tehnoloogiatükikest on võimalik kasutada väljaspool ühte veebisaiti ja noh, sealt see kasvas siis selleks, kus me sellega täna oleme. No muidugi ette juba tuleb öelda, et see lõbu saab läbi. Aga miks see lõbu läbi saab? Noh, ega seal on mitu põhjust. Seal on nii õiguslikud kui ka siis sellised ärilised loogikad. Aga ma arvan, et see ikkagi algus on kõik saanud sellest meeletust rahulolematusest ühiskonnas. Selle üle, mida kõik on võimalik teada ühe inimese kohta, kes internetis või mõne muu tehnoloogiaga, mis tahes liigutuse teeb. Ja kui sellised ülemaailmsed uuringud järjest toovad meie nii, et tegemist on 300-400 miljardilise reklaami ja sellise turusektoriga, sealt 85% läheb ühele kahele ettevõttele maailmas, siis see tekitabki selliseid teatavaid tundeid ja eks see ka ärgitab meil teadlasi järjest rohkem uurima seda, mis seal siis, mis meie nagu seal tehnoloogia kihtide vahel tegelikult toimub. Ja noh, see on viinud meid ka kohtulahenditeni, noh, mis on Euroopa Liidu kohus, on meeletult aktiivne olnud siin viimase 5 aasta jooksul, on nii-öelda nende kolmanda osapoole küpsiste kallal just igast nurgast neid ammustanud, et kõigepealt oli Planet 49 lahend, mis ütles, et noh, nagu äripäevalgi on ju selline väike nupukene on veebis, on ju, et vajuta Facebooki like, no Euroopa Liidu kohus tegelikult ju selle tehnoloogia põhjatas või seljatas öeldes, et jah, muidugi võite panna sellise nupukese, aga kui sellise nupukese panete, siis teadke, et te ise ka, siis äripäev ise võtab vastutava töötleja õigused ja kohustused. Ja noh, sealt need lahendid järjest edasi liikusid, nii et noh, tänaseks, kuigi õiguslikult on veel võimalik neid kolmanda osapoole küpsiseid kasutada, siis erinevatel põhjustel, alates tõesti sellest, et nad lihtsalt tegid kõik selles sektoris osalejad liiga mugavaks. Nii mugav on ju istuda ühe koha peal, koguda kogu unik massiivset andmestiku ja samas kõik uuringud ütlevad, et ega need väga täpsed ei olnudki. erinevatel põhjustel, et me kõik kasutame adblocki lahendeid, me laseme oma perekonnaliikmetel arvuteid kasutada, mis tõttu ka tegelikult see täpsus ei olegi teab, mis suur, et see on selline 40-50-60%, mitte rohkem. Aga samas reklaamiandjatele müüakse seda ju kui väga täpset tehnoloogiat. Ehk siis tegelikult jah, et on otsustatud brauserite enda poolt, ehk siis Chrome, Firefox ja Safari poolt, et lõpetatakse kolmandate osapoolte küpsiste toetamine. Alguses pidi see olema juba järgmise aasta jaanuaris, mis oli nagu väga hea uudis. Aga tänaseks on selge, et nii hästi meil siiski ei lähe. Ja lükati nüüd siin jaanipäeva paiku tuli otsus, et see lükati siis 23. Et no mis siis pärast seda saab? Et ega see aeg nüüd ju kaugel ei ole. Et eks me kõik ootame, aga selge on see, et ega see tasuta internet on miski, millest me kasutajatena kindlasti loobuda ei taha ega saa. Mis tähendab, et kindlasti alternatiivid tulevad. Noh, me võime ju loota kasutajatena, et tulevad midagi sarnast, mis on need kolmanda osapoole küpsised olnud, mis ei hakka kuidagi jälgima meie tuumikut või meid nagu meid väga sügavuti. Et me võime loota, et tuleb kas mõni siis ütleme mingi brauseri põhised või siis teenuste põhised mingid uued mudelid või siis midagi muud, aga no selge on see, et need tulemata ei jää ja see terve sektori, isegi tuleb laiemalt öelda, et ikkagi selle tasuta vaba interneti disruptsioon on tänaseks meil paigas 1. jaanuar 2023. Aga mis meil asemele võib tulla, mis sa arvad, Madlenne?
Ja et mis ma Karmeni jutule veel lisaksin on see, et väidetavalt suureneb tõenäosus vaid 2,7%, et isik ostab siis küpsiseid kasutava reklaami ajendil, võrreldes siis küpsiseid mitte kasutava reklaamiga. Ja siis kuhu me veel edasi tahame jõuda on see, et tegelikult meie jälgimine ei piirdu vaid küpsistega, vaid meie jälgimine on tegelikult kõvasti invasiivsem. Ja nagu me kõik teame, siis on olemas suured andmekogujad, nagu näiteks Google, Amazon, Facebook. Ja millest siis saab rääkida, on see, et meil on audio jälgimine. Ja kodudes paljudel, eriti veel Ameerikas, on siis Google Assistant või siis Amazon ja Alexa, kellele saab siis edastada häälkäsklusi, ning see läbi juhtida siis koduseadmeid või küsidagi näiteks, et mis on tänane ilm. Ja kuigi siis need seadmed peaks heli salvestama ainult siis, kui nende poole pöördutakse, siis tegelikkuses kuulavad Amazoni, Alexa ja Google ka siis, kui isik otseselt seda ei tea. Ja näiteks võibki siis hääle assistent kuulda valesti äratussõna, aktiveeruda, ja võtta üles siis infokilde, mis sisaldavad näiteks seda, et mis on kellegi uksekood või nimi või mingid hobid eelistused. Ja kus juures, et kinnitamaks siis seda, et Amazon soovib reaalselt ka inimesi kuulata, siis patenteeris Amazon lausa voice sniffer algoritmi, ehk siis otse tõlkes justkui siis hääle nuuski algoritmi, mis peabki siis hakkama kuulama inimeste lauseid ja selle kaudu siis tuvastama, et oi, et mis inimestele siis reaalselt ka meeldib. Et kui näiteks inimene ütleb, et oi, et mulle meeldib šokolaad või ma armastan jooksmist, siis läheb see kohe Amazoni andmebaasi ja selle kaudu on tegelikult võimalik teha väga head turundust.
Ja, Karmen?
Et võib-olla tõesti, et selle, no just nimelt selle siukse hääle salvestamise, selle kaudu meie tuvastamine tundub võib-olla tava inimesele selline hästi minu privaatsfääri või minu isikule liiga lähedale tulemine. Ja eks selle tõttu on ka võib-olla neid juhtumeid järjest enam ka nagu avalik meedia kajastab. Kuigi kõik suured meediahiiud selgelt eitavad, siis tõepoolest nagu kolleeg Madlenne kirjeldas, et väga paljuski ilmselt on see tulemus selles, et miks salvestatakse näiteks eestlaste ja eurooplaste kohta just nimelt rohkem hääl andmeid kui näiteks Ameerikas. Et ilmselt tuleneb see sellest, et Euroopas on meil mitu keelt võrreldes Ameerikaga, nüüd selleks, et siis Google'i algoritm oleks võimeline saama aru keskmisest bulgaarlasest või keskmisest itaallasest, siis see vea protsent on nii suur sisse kirjutatud, et okay, Google võib ta kuulda mis iganes sõnaühenditest. Mis tõttu tõesti tegelikult, kui inimene, kes on mõned korrad elus seda kasutanud, näiteks okay, Google'it ja läheb siis Google'i lehele, siis google.com history, siis see info ja hääletükid, mis inimese kohta on selles andmebaasis salvestatud, ikkagi esimene kord ilmselt, kui seda hulka vaatad reaalsuses, mis on sinu häälesämplid siis salvestatud, sinu päris küsimustega täiesti asjakohatutes hetkedes, ikkagi ehmatab ja põhjusega. Et ja see, kuna noh, Google on nii võrgustunud teenuse pakkuja, et siis need, ütleme siis, rekorditud või nagu talletatud või tuvastatud juhtumid, et kuidas inimene räägib autos oma sõbrannaga sellest, et nad lähevad matustele ja siis ta avab samal ajal Google Mapsi ja siis tal tuleb see matuse koht juba ette ise ja et noh, need ongi nagu sellised natukene minority report ja sellised hirmutavad senaariumid.
Madlene?
Ja et lisaks saavad tegelikult neile salvestistele ligi ka kohtusüsteemid. Et praegusel juhul on Ameerikas tänu Amazoni siis hääleassistentidele ja näiteks ka Fitbit kelladele siis suudetud saada informatsiooni mõrvade kohta ja siis selle lahendamiseks informatsiooni. Ja kus juures ongi, et Fitbiti andmeid kasutati 90-aastase mehe süüdistamiseks kasutütre mõrvas ja seda siis ainult pulsi muutuste kaudu. Ja lisaks siis ka näiteks Google Nest, ehk teisisõnuga siis nutikodu valvesüsteem, oli sunnitud üle andma siis videomaterjali, mille tulemusena siis inimesed hakkasid üles tunnistama.
Facebook, mis on Facebooki suurimad ohud?
Jaa, et rääkida saab ka andmete kogumisest siis Facebooki poolt ja eriti suga päevakajaline on virtuaalreaalsus prillid. Ehk siis 3D keskkonda loovad prillid. Ja nii siis uuemad virtuaalreaalsussüsteemid jälgivad siis keha liikumist ligikaudu 90 korda sekundis ja tiptasemel süsteemid suudavadki siis salvestada pea- ja käte piirkonnas eri tüüpi liigutusi. Ja kuigi seda kõike siis nii-öelda kasutaja kogemuse eesmärgil, siis tegelikkuses saab seda keha liigutamist ja neid andmeid kasutada ka muudeks nii-öelda juhtumiteks ja eriti siis isiku tuvastamiseks, just kui nagu sõrmejälge. Ja noh, sellised sõrmejäljed, et kui need nüüd satuvad pahadesse kätesse või üks hetk riigi ametliku siis tuvastusbaasi, siis on meil tegelikult väga suur oht privaatsusele ja võime siis jõudagi sinna nii-öelda düstoopiasse, nagu ka Orwell oma raamatus kirjeldas.
See, et nüüd Facebook näeb, et kuidas ma prillidega seal liigun, kuidas see siis konkreetselt mind ohustab?
Jah, et selles mõttes, et Facebookil need Oculus Questi prillid on juba päris populaarsed just noorte seas ja tegelikult see ohustab võrdlemisi paljut, et ühtpidi see, et meil on selline erinev liikumine kõigi poolt, mis võimaldabki siis tuvastada näiteks inimesi tänaval juba selle kaudu, et kuidas ta kätt tõstab või jalga liigutab. Ja teispidi ka see, mis on teada, et Facebooki prillid ju võtavad ka tegelikult toandmeid sisse oma kaamerate kaudu, mis noh, ma arvan, et ega me keegi ei taha, et kuskil andmebaasis meie kodud nii-öelda üleval on.
Et kuidas see kõik muutub ohuks? Või noh, oht on nagu väga kindel sõna, et ega seda ei tohi väga kergekäeliselt kasutada, ega kõik ei ole halb, mida tehnoloogia meile toob. Vastupidi, tehnoloogia on ju ülimalt neutraalne ja loob alati nii meile kui ühiskonnal tervikuna ainult uusi võimalusi. Et nii et tehnoloogia ei ole kunagi halb, ei ühedki prillid ega ükski arvuti ega ükski mobiil, et tehnoloogia on alati neutraalne täpselt nagu püstol. Et küsimus on selles, et mida selle tehnoloogiaga on võimalik teha ja ega nagu iga tehnoloogiaga küsimus on ju lihtsalt selles, kas me riikidena, kas me ühiskonnana jõuame piisavalt kiiresti aru saada, kui kaugele on võimalik selle tehnoloogia kaudu mõjutada meid kui ühiskonda või meid kui ühiskonna liiget tulevikus käituma teistmoodi, kui me teeksime seda ilma selleta. Ning kas me jõuame õigel hetkel ühiskonnana luua regulatsiooni, mis vastaks sellele, et iga tehnoloogia oleks siin ühiskonnas meie kui ühiskonna ja meie kui inimese jaoks. Et no võib-olla sellised olulisemad tehnoloogiast tulenevad riskid on selline kõik, mis puudutab seadme ülest andmekogumist ja andmekasutust. Et nagu rääksime, et need nii-öelda kolmanda osapool küpsised, mis on siiani hoidnud üleval kogu interneti ja seda tasuta, vähemalt suures osas tasuta suurt kommunikatsioonivahendit, siis noh, tänaseks no näiteks Cloudera asutaja Jeff Hammerbacher on öelnud, et see on uskumatult nõme, et meie ühiskonna tänased kõige suuremad geeniused ei tegele mitte ühiskonna parandamisega, vaid nad tegutsevad sellega, et leiutada paremaid viise, kuidas meie interneti kasutajatena, tehnoloogia kasutajatena läheks ja teeks ühe kliki. Et see on see, millega tegeleb 90% tänapäeva meie kaasaegsetest, nii öelda siis kõige intelligentsematest inimestest. Aga miks see nii on? See ongi selle pärast, et ainult läbi selle on võimalik tasustada neid teenuseid. Ja eks tänu sellele on ka aru saada, miks tekivad sellised asjad nagu audiomajakad, mis viimasel ajal palju tähelepanu on püüdnud. Et kuna kõik juba teavad, et need kolmanda osapoole nii-öelda tracking või jälitus küpsised just kui kaovad, siis katsetataksegi eri tehnoloogiaid. Ja need on sellised väga huvitavad tehnoloogiad, mille kohta järjest praegu uurimusi tehakse. Ja noh, kõige lihtsamalt öeldes on siis sellised, mis on nagu ultraheli signaalid, mida siis mingid rakendused, näiteks teie mobiilis, siis emiteerivad või väljastavad. Need on ultraheli lainel, nii et tavakõrv seda ei kuule, ning samal ajal näiteks siis telereklaamis või raadioreklaamis, siis on sarnane heli ja kui nad oma vahel kuulevad üksteist, siis reklaami andjale läheb info. See inimene nägi sinu reklaami. Nüüd on õige aeg talle kirjutada, joonistada, saata SMS. Et, ja selliseid rakendusi näiteks viimati siis IEEE, mis on siis maailma üks suurimaid standardi organisatsioone, tehnoloogia standardi organisatsioone, siis leidis, et keskmises tehnoloogiateadliku isiku Android-telefonis on võimalik, et see võib olla kuni 240 appi, mis selliseid majakaid evivad. Et eks see on selline valdkond, mis ju tekitab selles mõttes ohu, et mitte ainult see, et selline tehnoloogia on olemas, vaid küsimus on, kas kasutaja teab, et seda kasutatakse ning kellel see info on. Kui see info on ainult selle rakenduse loojal, ta jagab seda reklaami andjaga ning kasutaja teab sellest ja on sellega nõus, siis ei olegi ei riski ega ohtu. Aga küsimus on alati olukordades, kus see on siis rohkem või vähem varjatud. Ja tõepoolest nagu need, nii nagu need üks vana tehnoloogia küpsiste kujul hakkab kaduma, seda invasiivsemad tehnoloogiad ilmselt ka koha sisse võtavad. Et võib-olla mõne näitena, et näiteks me kõik kasutame asukoha siis teenuseid selleks, et saada aru, kuidas saada punktist A punkti B. Ja seda Google Mapsi, ütleme seda näidet, kasutatakse päris palju just nimelt selleks, kuidas on võimalik manipuleerida siis ühiskonna mingi kihiga ettevõtetega selles konkreetses kogukonnas ja selle tarbijatega. Et mõned näited on, et kuna Google Maps saab paljugi oma infost, siis Google'i päris otsi mootori erinevatest serveritest, siis kui Google Maps ühe Washington DC osariigis asuva restorani kohta ühel suvalisel hetkel hakkas teatama Google Mapsi kaudu, et reede laupäev pühapäeval see restoran kinni, siis selle restorani käive kukkus üle 75% ja selle läkski pankrotti. Väga lihtne põhjus, kui mitte ükski turist nädalavahetusel sinna oma teed ei leia, siis restorani, kui sa just ei ole vana linnas, kus igaüks sisse saab jalutada, sinna ilmselt oma teed ei leiagi. Et, ja noh, samalaadselt, kui me vaatame seda nagu ühiskonnal laiemalt, et kui näiteks nüüd ühel hetkel tehnoloogia areneb, igapäevaselt tulevad ise juhtivad sõidukid, kes siis, kellele öeldakse, et vii mind koju ja ei peagi olema isejuhtiv, võib ka olla meie tavaline tänavaliikleja, kes tegeleb 30 erineva asjaga autoroolist ja paneb omal Google Mapsi veisi, mille iganes peale, et kust koju minna, kus ummikuid ei ole. Ja palju me ikka mõtleme sellele, et miks see teekond valitakse just ühelt või teiselt tänavalt. Aga nii Londonist kui New Yorkist on meile juba mitmed juhtumid, kus siis on ära suudetud näidata, et tegelikult see teevalik ei ole ainult seotud nende objektiivsete asjaoludega, et väldi kiirteid, väldi ummikuid, vaid see on seotud teatud kindlate ettevõtetega, mille juurest siis see tee proovib ennast läbi viia. Mis see tähendab konkurentsi mõttes, et teatud ettevõtete juurest läheb tee mööda ja teatud ettevõtete juurest see mööda ei lähe. Et neid selliseid konkurentsi õigusest tulenevat rikkumise kahtlustustega uurimisi Google osas on praegu nii siin kui seal pool Atlantit avatud mitmeid. Ja noh, tänu sellele me liigumegi ühiskonnana, et meil olid sellised küpsised, keda me kõik kartsime, et need lõhuvad selle, kes me oleme, aga muutume liigume järjest invasiivsema tehnoloogia poole ja eks järjest rohkem on ikkagi otsused ja see, kuidas ja mida me näeme siis algoritmiliste süsteemide käes. Et mis nendega seoses on või peaksime sellele mõtlema sellest, võib-olla Madlenne on väga õige inimene rääkima, sest ta just oma bakalaureuse töö just nimelt siis algoritmilistest süsteemidest ja nende läbipaistuse vajalikusest, just nimelt miks see on vajalik, ka kirjutus.
Suurepärane, neist hakkame kohe rääkima teises pooles, aga räägime siia lõppu veel kiiresti paarist teisest asjast. Räägime veel nendest gigantidest ja näidetest, et ka Amazon ühe tehnoloogia gigantina kogub andmeid sellest Amazon Alexast ja hääl audio jälgimisest rääkisime. Ma olen kuulnud, et on oht ka, noh, Amazonil on pood, eks ole, krediitkaardi andmed. Millised ohte seal peitub?
Amazon Go on loonud siis kassavaba süsteemi, kus siis lakke paigaldatud kaamerate ja riiulil olevate selliste massandurite kaudu on võimalik siis kliente ja esemeid poes jälgida. Ja siis kui keegi, oletame, võtab siis ühe, oletame, šokolaadi ja otsustab, et soovib sellest tasuda, siis ta ei pea enam läbi minema kassast, vaid saabki siis lihtsalt poest välja astuda. Ja selline süsteem siis kasutabki kaamerate, andurite segu ja mingi hetk arvatavasti ka näotuvastust, mis võimaldab ka siis jälgida, kuidas inimene oma silmadega asju jälgib, mis teda huvitab. Ja mis on see nagu probleem siis on, ongi see, et sellise süsteemiga siis Amazon mitte ainult lihtsalt ei jälgi, et mida inimene ostab, vaid tegelikult saab ta ka informatsiooni selle kohta, et mida inimene näiteks osta sooviks. Et, ja see siis loobki võimaluse hilisemaks manipulatsiooniks. Ja siin kohal näida, et otsustad, et lähed võtad letilt koogi, ja siis otsustad ümber, et panen ikkagi tagasi selle, seekord ei osta, siis tegelikult poeket saab sellest väga palju infot ja võibki hiljem siis reklaamide kaudu kas või inimest mõjutama hakata.
Karmen, palun.
No, nagu lubatud, et räägime natukene siis algoritmilisest otsustustest, miks nendele täna juba mõtlema hakata, olenevalt sellest, kas te olete siis nende otsuste subjekt, kelle suhtes neid otsuseid tehakse, või siis te olete ettevõtja, kes soovib sellist algoritmilist süsteemi rakendada, mis neid otsuseid teeb. Seepärast, et tege Euroopa Liit on siin väga aktiivne, et Euroopa Liidu siis tehisintellekti ja algoritme puudutava seadusandluse siis meie õigusesse jõudmiseni ei lähe kauem kui veel mõni aasta. Seepärast, et eelnõud juba ringlevad, aga et miks see on oluline, et eks need algoritmid juba täna tekitavad vaidlusi üle maailma kõigis riikides. Et kas võtame selle, et meil just oli siis ülemaailmne pandeemia, kus siis mitmed Euroopa riigid siis otsustasid, et prooviks siis kasutada nüüd seda olukorda ära selleks, et viia edasi nii tehnoloogiat kui siis ka võimaliku ütleme siis ühiskondliku ja avaliku korra kaitse eesmärgil tehtavat, et nii Prantsuse kui ka Belgia vastavad siis asutused katsetasid päris tõsiselt siis erinevate droonijälgimistega, kus siis algoritmi kasutati eelkõige näotuvastuse kaudu siis tuvastamaks, kui Prantsusmaal prooviti tuvastada avalikel aladel, et kus nagu kogunes rohkem inimesi kui lubatud, siis minu mõelest Belgia programm oli isegi nagu huvitavam, et selle eesmärk oli siis konkreetselt siis aastavahetuse pidusööke siis soojakaamerate kaudu jälgida majades sees, et kus on rohkem inimesi. Ehk see teid ei huvitanud, kena nii väga näod, vaid lihtsalt soojade kehade hulk konkreetses ruumis. Et mõlema suhtes siis valitsusvälised organisatsioonid, inimõiguste organisatsioonid suutsid õigel ajal pöörduda kohtusse ja mõlemad süsteemid tänaseks on kohtuotsusega, et sellised nad igatahes ei käivitu. Aga kuna tõepoolest meil täna algoritmiliste süsteemide suhtes selline spetsiifilised, üheselt mõistetavad garantiid nii siis kasutajatele kui ka juhised nende loojatele, arendajatele ja kasutusele võtjatele tegelikult puuduvad, siis no me ei jõua ära oodata seda hetke, kui need kohale jõuaks nii sellisena, mis ei takistaks innovatsiooni, aga kindlasti sellisena, mis loovad garantiid meile kui ühiskonnas olevatele isikutele, kelle suhtes siis sellised algoritmid ühte või teistsugused otsuseid tegema hakkavad. Aga et ma arvan, et siin kool ongi võibolla Madlenele sõna, kes tõepoolest iljuti just seda läbipaistusega seonduvat küsimust palju uurinud on.
Ja, et kus see probleem on, ongi see, et algoritmid jäävad tihti peale läbi paistmatuks, et just kui tekitavad sellise musta kasti, kuhu me inimestena sisse ei näe ja probleemina ta kerkibki siis, kui me laseme süsteemidel teha otsuseid ja üha tähtsamaid otsuseid ja siis, kui me ei mõista, miks selline otsus vastu võeti, siis on väga raske ka hiljem näiteks tarbijatele, klientidele siis selgitada, et miks su krediidiskoor nüüd madalam tuli või miks just sind ei valitud vastavale tööpositsioonile. Siis, ja mida see läbipaistvus siis täpsemalt endast kujutab? Et eks see läbipaistvuse põhiline nõue olegi see, et isikuandmete töötlemisega seotud teave oleks siis andmesubjektide jaoks lihtsasti kättesaadav ja selgelt ning arusaadavalt sõnastatud. Et andmesubjektidele peab siis nii-öelda edastama töötlemise kohta täiendavat teavet, kinnitusi ja inimes tulebki siis tegelikult ka teavitada sellest, et mis on need ohud ja mis on need võimalikud kaitsemeetmed. Ja kui rääkida veel ühest näites, siis oligi üks olukord, kus Ameerikas siis kasutati õpetajate efektiivsuse hindamiseks algoritme ja kui siis õpetaja tase langes alla teatud määra, siis ka tööleping lõpetati. Ja hiljem, kui siis ühe isikuga seal tööleping siis lõpetati, siis tekiski küsimus, et aga mis olid need peamised alused. Ja kui asi kohtusse jõudis, siis tegelikult ei suudetudki ära öelda, nüüd ei teagi, miks algoritm sellise otsuse tegi või mis kriteeriumid ta täpselt arvesse võttis. Ja ühtpidi oli seal probleem siis selles, et algoritm oli ise õppiv ja suutiski hakata ajas erinevaid asju hindama ja ennast nii-öelda arendama. Ja teispidi oli probleem ka siis selles, et see ettevõte, kes selle programmi lõi, ei soovinud avalikustada oma ärisaladust.
Kuidas sellest mustast kastist välja saada? Kuidas seda läbipaistvust tekitada?
No läbipaistvus osas on palju mõtteid olnud läbi aegade, et Euroopa Liit on siis valinud täiesti teise tee võrreldes siis näiteks Aasia või USA siis ütleme siis algoritmidega seonduva sektori ja tehnoloogiaga, et kui näiteks Aasia suund tundub olevat järjest enam ikkagi see, et noh, proovime ja vaatame, vajadusel riik toetab, USA suund on noh , nagu varem on olnud siis ütleme , VVV valdkonnas , et noh , Wild West , et teeme , läheme , vaatame , mis juhtub , kui juhtub , siis teeme korda , kui ei juhtu , siis on kõik ju väga hästi . et Euroopa on selgelt olnud valimas siis teist suunda , mis on siis inimkeskse tehnoloogia suund , et nentides , et võib-olla Euroopa ei ole seetõttu enam esimene , mis kindlasti tehnoloogia arengu ja võib-olla sellise innovatsiooni mõttes on , on natukene kurb , samas ma arvan , inimkesksus on midagi , mida teadmata , kuhu ja kui kaugele see tehnoloogia meil siin aastakümnetega liigub , ma arvan , et tundub vähemalt , et on , on õige suund . et olles ise ka Euroopa Komisjoni siis tehisintellekti programme ja eetilisi standardeid välja töötava komitee selline välisliige , et selle üle oleme tõesti seal juba nüüdseks 6 aastat arutlenud , tänaseks on väljas juhised ja Euroopa Liit on siis nüüd suutnud kokku panna ka siis tehisintellekti määruse eelnõu . ja ma arvan , seal on paar väga olulist põhimõtet , millega Euroopa kindlasti hakkab eristuma ja mis võiks luua selle täiendava , ütleme siis pehmenduse selle võimalike riskide suhtes , millega noh , kui me mõtleme , et andmekaitseõigus , GDPR , isikuandmete kaitse üldmäärus tuli 2018 aastal vastuseks sellele , mis toimus 1995. Ehk siis täna me proovime nüüd vastata sellele , mis toimub praegu , kus me näeme , kuhu algoritmidega seonduv tehnoloogia areneda võib . Me loodame , et me suudame vastata varem , seepärast et ma väidan , et isikuandmete kaitse , küll ma väidan , et see määrusega võib-olla mindi nii mitmeski mõttes liiga kaugele , aga ilmselgelt jäädi ka juba liiga hiljaks . Et siis nüüd proovitakse loodetavasti seda viga parandada ja loodetakse , noh , et ei teha seda viga jällegi , et minnakse liiga kaugele , ehk siis hakatakse seda tehnoloogia arengut nüüd pidurdama , aga ma arvan , et sellised garantiid tuleb luua ja mõned olulisemad , mida selle konkreetse määrusega nüüd Euroopa Liit loob , on kindlasti see , et luuakse eraldi sektor , selline kategooria , mis on siis kõrge riskiga algoritmilised ja tehisintellekti süsteemid . Ja juhul , kui neid rakendab riik , seal on siis veel eraldi lausa nimetatud kõik , mis puudutab reaalajas jälgimist , näotuvastust , biomeetriliste andmete kaudu identifitseerimist , kohe , kui see antakse algoritmilise süsteemi kätte , ehk siis võetakse inimene sealt otsustusprotsessist välja , siis me ütleme , et see on kas siis väga kõrge riskiga või siis lausa keelatud praktikad ja keelatud tehnoloogiad . ja kõrge riskiga tehnoloogiate puhul , kui seda rakendab avalik sektor , siis luuakse eraldi andmebaas , üle-euroopaline , kuhu siis kõik riigid , kasutades sellist algoritmi , mis kuulub kõrge riskiga kategooriasse , peavad selle sinna sisse kandma . et ma arvan , et see on oluline esimene samm , et see võiks olla küll palju laiem , ma arvan , et kui riik , noh , riik nagu laiemas abstraktses mõttes , et olgu ta siis kohtusüsteem , kes otsustab maksekäsumenetluste üle või sellele , milline karistus tuleb kellelegi määrata või ta annab nõu või ta on siis kohalik omavalitsus või ta on parlament , et ma arvan , tegelikult ei peaks üldse vahet olema , kas see on kõrge riskiga või mitte , ma arvan , et kui seda kasutab riik tegemaks otsuseid kodanike suhtes , siis need peaks tegelikult kõik sinna kuuluma . aga praeguses eelnõus kahjuks on see siiski ainult nagu kõrge riskiga süsteemide jaoks . Teine oluline osa , mida see konkreetne määrus siis adresseerib , on just nimelt see , millest kolleeg rääkis , see läbipaistvus . et noh , ilmselt jääb võib-olla määrusel küll ka käed natukene liiga lühikeseks , aga ma arvan , et suure sammu see siiski seal teeb , nõudes alati inimagentsust . ehk see , et inimene peab olema ikkagi see , kes suudab lõpuks aru saada , miks juhtub sisse antud info pealt selline otsus . ehk see , et me loodame jõuda olukorda , kus me ei peaks siis ütleme , algoritmi rakendajana või selle ettevõtjana vastame siis tarbija küsimusele , et aga miks ma ei saanud seda kindlustust , siis me ei tahaks , et tuleks vastus computer says no . et me tahaks , et inimene saab alati vastuse ja loodame , et see määrus selle ka annab .
ja siinkohal veel see , et see vastus ei peaks ka olema siis selline, et oh, et siin on meie koodi jupp ja vaata, et kuidas siis programm töötab. Et see vastus tegelikult peabki olema siis seletav ja inimkeeles nii-öelda, et mis arvesse võeti, mis alustel ja selline siis nii-öelda põhjendus sinna juurde. Ja see on tegelikult see raskuskoht, sest et ega nagu me teame, siis arvutid räägivad numbrite keeles, mistõttu sellise süsteemi üles töötamine on päris keerukas nii-öelda ettevõtmine.
Ja et eks see võib-olla kriitika selle sama määruse kohta on olnud näiteks just nimelt siis teiselt poolt Atlandi ookeanit päris tugev, et kui me tahame sellist läbipaistust nagu seal määruses on, siis seal teiselt poolt ookeani, aga ka miks mitte meie enda Euroopa paljud siis tehnoloogiaettevõtted ütlevad, et vaadake, sellist läbipaistust nagu määrus just kui tagaotsiks, me saame selliste ülimalt lihtsate algoritmiliste süsteemide puhul, kus on noh, näiteks sisult näitena võib tuua otsuse puu tüüpi algoritmid. On ju, et igal otsustuskohas on võimalik minna sinna või sinna või sinna, neid variante võib olla miljoneid, aga see on alati otsuse puu. Me alati teame, miks ta jõuab ühest kohast teise. Samas, mida rohkem kasutatakse, siis neuronvõrkudel põhinevad tehnoloogiat, kus siis on erinevad neuronvõrgud on üksteise peal ja mitte keegi tegelikult ei tea, miks üks neuron teeb ühenduse teisega, sellist läbipaistmust, mis siis oleks inimkeeles, lihtsas keeles, tava inimesele järgitav, ilmselt ei ole võimalik saavutada, et kui me seda teed lähme, kas me siis ütleme, et see tehnoloogia, me ei ole ühiskonnana selliseks tehnoloogiaks valmis, või me ütleme, et või me siis muudame ikkagi seda määrust ja nõuame teissugust läbipaistvust, millest siis saavad aru audiitorid või siis mõned tehnoloogiaekspertid.
Räägime ühest kohalikust määrusest, mis meil iljuti oli väga aktuaalseks teemaks ABIS-est ja mina isiklikult arvasin, et passi taudeldes sõrmejälgi andes, et mind võidakse loomulikult nende abil kinni panna, kui vaja. Mida teie arvate? Kuidas teistes riikides on? Et kuidas see siia konteksti paigutub?
No ma arvan, et kõik selline biomeetriliste andmete töötlemisega seonduv on äärmiselt tundlik ja seda paljuski ju selle tõttu, et see, kuidas on võimalik biomeetrilisi andmeid tulevikus töödelda, mida minu kohta olemas olevad sõrmejäljed või näokujutis, mida ma täna arvan, et oh, mis see siis hullu on, aga mida sellega on võimalik teha 20 aasta pärast, ei tea mitte keegi. Ehk siis see on see tehnoloogia oht. Ja just nimelt selle tõttu on selliste biomeetriliste andmetega seotud töötlused äärmiselt tundlik teema, et kõik, kes minuga nõus on, et siis kindlasti minge selline petitsioon on täitsa avatud Reclaim Your Face, ehk siis mis on selliste biomeetriliste andmete töötlemise vastane kampaania Euroopa parlamendis siis seadus loome algatamiseks, ehk siis, et millega keelata siis terves Euroopa Liidus siis riikide poolt biomeetriliste andmete töötlemine. Et no meie abis, mis nüüd siis ilmselt tuleb, ootame õiguskantsleri arvamusi ja loodetavasti veel siis ka riigikohtu arvamust, et ega seal on ju tegelikult probleem on, kui algabki pihta just nimelt sellest, et kui te andsite oma sõrmejäljed, mida te arvasite, et sellega tehakse, nüüd siis me liigume sealt edasi, et no ja küll, me paneme siis selle suurde võimsasse ühte andmebaasi. Me loome sinna külge nii palju pisikesi, siis nii-öelda seadusalusel pisikesi kaane, kes hakkavad sealt need andmeid töötlema, mida te mitte ühelgi juhul ei saanud teada sellel hetkel, kui te otsustasite seda passi omale küsida. Enamgi veel, selle seaduse seletuskirjas me ütleme otse välja, et jah, me hakkame automaattöötlust tegema. Automaattöötlust tähendab algoritmilist töötlust, igatpidi. Kui me just ei hakka nüüd Exceli tabeliga seal möllama, siis me ikkagi jõuame ühel või teisel viisil algoritmiliste otsusteni. Ja algoritmilised otsused, kui riik neid teeb nüüd oma kodanike suhtes, siis neil biomeetriliste andmete põhiselt, no mina kogu siiruse ja austuse juures meie seadusandja vastu ma ei näe, kuidas seda seadust oleks võimalik sellisel kujul, nagu ta täna on vaadelda põhiseaduse või siis Euroopa inimõiguste ja vabaduste konventsiooniga kooskõlas oleva seadusega, seadusena.
Madlenne?
Ja et siin kohal lisaksin ka, et tõesti, et kui midagi on juba kasutusele võetud või kogutud, siis tegelikult on nii-öelda neid hilisemaid mõjutusi peaaegu võimatu kas kontrollida või siis ulatuslikult muuta. Et seda enam ka, et regulatsioonid üldjuhul ei pruugigi peatada rikkumisi. Et on ju ka teada juhtum, kus Facebook koguski biomeetrilisi andmeid ja selleks, et siis see kohtu asja ära lahendada, maksis ta 550 miljonit USA dollarit ja see eest saigi nii-öelda elu edasi minna. Et, ja suur ettevõtete jaoks on kõik need sellised rikkumised ja rahatrahvid pigem lihtsalt just kui nagu ärikulu või äririsk.
Lõpetuseks küsin siin, hüppame veel korra maailma, küsin Hiina kohta. Paljud teavad, et Hiinas on jälgimisega
hästi.
Jah, meil on jälgimisega hästi. Tahaks kohe mitu küsimust ühte panna, küsida nii TikToki kui Huawei kohta, aga küsin niimoodi üldiselt, et kui suurt ohtu selline suur jälgimisühiskond meile Euroopa kultuuriruumis kujutab?
No ilmselt nüüd päris Hiinas olemasolevat või siis olgem täpsed ja korrektsed väidetavalt olemasolevat süsteemi. No sellist Euroopas olema ei saa, vähemalt riikide poolt mitte, et me võime korraks erasektori jätta kõrvale, sest seda me tegelikult tea, et meil ikkagi nii kaua, kui meil on konstitutsiooniline nii-öelda infrastruktuur, on meie demokraatlike õigusriikide alustalaks nii kaua selliseid süsteeme, nagu väidetavalt täna on Hiinas, et hiljutine pressiteade nende ühe ministeeriumi poolt ütles, et neil enam põhimõtteliselt pole vaja rahvaloendusse pärast, et nad suudavad iga oma inimese, ka selle, kes on ainult elus korra oma riisipõllu vahelt välja tulnud ja külla poodi läinud, tuvastada puhtalt näokujutise järgi, sest neil on see neid andmeid lihtsalt nii palju. Kas see nii on? Ega me teisiti ei teaks, kui et me peaksime võib-olla korraks minema sinna Hiina ja siis töötama seal riigisektoris ja seejärel saaksime teada, et kindlasti sellist süsteemi Euroopasse ei tule. Euroopa Liit on ka võtnud väga selge positsiooni igasuguse sellise social crediting, ta eesti keeles on siis selle sotsiaal hinnastamine või punktistamine, inimeste punktistamine, mis siis tundub Aasias olevat kindlasti üks koht, kuhu tehnoloogiasse investeeritakse ja innovatsiooni otsitakse, mis siis ütleb just kui, et ühiskonnas liikmetel on teatud väärtused, mille järgi meil on siis, kui me kõik kokku paneme, siis meil on lihtne otsustada alati selle pealt, et kuna te saate laenu, kuna ei saa laenu, kuna teil on kindlustus sellise hinnaga, kuna te maksate elektrit sellise hinnaga. Et noh, väidetavalt ikkagi ja Hiinas on tõesti juhtumeid, kus inimene ei saa metrojaama sisse, seepärast, et tema see nii-öelda social scoring inne on liiga madal ja kui see läheb liiga madalaks, siis see just kui ei ole ühiskonnale kasulik liige. No sellist asja Euroopa Liidus kunagi ei saa olema. Meil on see ka tehisintellekti määruses lausa kirjas, et social scoringu teemalised algoritmid on keelatud, mitte see, et noh, mõtleme ja vaatame, vaid et need on keelatud. Et ehk siis päris sinna me kindlasti ei liigu. Aga see ei tähenda, et sama või rohkemgi andmeid ei ole teie meist iga ühe digijäljes nii või teisiti olemas. Ja eks just ka nagu sellised utoopilised olukorrad, mis nagu tunduvad utoopia, aga siiski on teatud režiimide all maailmas täna reaalselt olemas. No eks see on ka ju põhjus, miks meil on ühiskonnas debattid sellist seadust üle nagu ABIS registrit loov seadus, et me ju küll usaldame oma valitsejat, me usaldame oma riigikogu, meil pole põhjust kahelda, et meie riigi seadusandja või siis mis tahes ametnik kasutaks seda kurjast, aga just nimelt selliste ühiskondade tekke vältimiseks ongi meil inimõigused, piirangud valitsemisvormidele ja viisidele, et mitte sinna jõuda.
kokkuvõttes on see siis hea või halb, et tehnoloogiaettevõtted meid jälgivad meie abistamise sildi all?
Et eks sellel ole oma plusse ja miinuseid, et siin saab päris palju positiivset välja tuua, et inimeste elu muutub igapäevaselt järjest mugavamaks, meil on võimalik saada teenuseid kiiremini, personaliseeritumalt ja tarbidagi no, Netflixist filme ja Amazonist saada siis neid teenuseid, millele me just kui mõtleme, et see kindlasti on väga mugav ja hea, aga jah, teispidi, et eks tuleb ka mõelda nendele negatiivsetele või külgedele ja ohtudele, et mis võib siis juhtuda, kui tekivad andmelekked või siis kui meil on siis juhtumeid, kus keegi hakkab neid kurjasti tarvitama, kas siis riigi või eraisikute poolt või ka ettevõtete poolt.
Ja Karmen?
Ja, eks ta nii on, et siin ei ole nagu võimalik öelda, et on see nüüd hea või halb, vaid pigem on küsimus garantiides ja nendes piirides, kus me teatud tehnoloogiat oleme valmis oma igapäeva ellu laskma. Et noh, selge on see, et sellised droonijälitussüsteemid, mida ainuüksi aastake tagasi siis katsetati, on ju nii Belgias kui Prantsusmaal, kui ka Saksamaal, Karlsruhe linnas oli see projekt päris kaugele jõudnud. No kui selline tehnoloogia oleks olnud olemas ainuüksi juba 15 aastat tagasi, kui toimus meil Araabia kevad või kui toimusid Ukrainas meile lähemalgi ühiskondi riike muutvad protsessid, siis selle tehnoloogia olemasolul need protsessid ei oleks saanud toimida. Ehk et sellisel tehnoloogial on väga palju head, aga selge on see, et kui ma oleks Josif Stalin ja oleks täna, oleks ma väga õnnelik, et selline tehnoloogia on olemas ja ma ei kahtleks selle kasutusele võtmises.
Aitäh, Trinity partner Karmen Turk ja Madlenne Timofejev. Saade oli Trinity eetris, rääkisime küpsistest ja süvajälgimisest internetis, headest ja ohtlikest külgedest ja põnevatest näidetest. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla.
Trinity eetris. Äripäeva raadio.